Labdien! Mani godātie jaukie studenti pedagoģijas, psiholoģijas mākslas fakultātē. Nu, ir pienākusi mūsu tādas pēdējās lekciju stundas. Un ceroties tagad pie darba, pirms tam mēs jau, varētu teikt, to semināru, tūri, pārunājām, aprunājām, parunājāmies pirms tam. Bet mums ir jāizdarīja vēl šīdienas darbiņš, proti mums ir jāskata 15. lekcija, kuras tēma ir sistēma teorija praksē, tad no zaļo lekciju sērijas, nu pēdējā šāda te lekcija, pēc tam būs mums tikai nākamā lekcija, tas ir nobeigums kā tāds, bet pēdējā šāda te standarta lekcija, cilvēks un viņa personība, jeb runājot sistēma teorija praksē, es nesātīšu vairs visu sistēma teorijas, tos teorijas, pietiek, bet tā teorija atkal apauga ar praksi, liekam sistēma teoriju, ja apspriežot jautājumu, kas tā personība tāda ir. Apspriedīsim sistēmiski. Sistēma teorija, un tāpēc, ja tā ir teorija praksē, tad tā ir sistemoloģija, tā ir Andronku terminoloģija, un es ar vienu vairāk un vairāk ar katru dienu pārliecinos, ar katru lekciju, ar katriem semināriem, ka tas, kad ir vispārīgais sistēma teorija, un pēc tam daudz, daudz, daudz atsevišķie gadījumi, kas ir sistemoloģija, sistemoloģija izglītības zinātnes un tā tālāk. Te ir skaidri un kaži pateic, kas ir vispārīgais, kopīgais visam, un kas ir specifiskais. Ārkārtīgi daudzi autori, mani cienīmie kolēģi, uz visu šitās mūsu apaļās bombas, kas ir, ko mēs tagad internetā varam paskatīties viņa lekcijas, viņi visi pamatā paliek savā nozarē. Vai tie ir vadības speciālisti, vai nu, dažne dažādi. Un viņi arī tās vispārīgās atziņas izvelk, bet ilustrē, bet neizdala viņas ārā, jo viņi neiziet ārā no savas tās šaurās jomas. Un tie man cienīmie kolēģi tādi ir, un ka man vajag redzēt to vispārīgo un atsevišķo abus kopā, un ņemt kaut ko interesantu atsevišķo, tad, protams, šie tie kolēģi ir vienkārši nenovērtējami. Es jau arī esmu nācis no cietvēl fizikas, no fizikas, tas bija tas atsevišķais, no kā es nācu, tad es vēl nesapratu, ka tur ir vispārīgas domāšanas likumsakarības, pēc darīju savu zinātni. Un pēc tam, nonākot darbā pa pasniedzēju, pēc tam darbā pa dekānu, man vajadzēja saprast, un es sāku just, ka domāšanas tehnoloģija vispārīgā ir kopīga fizikai, ķīmijai, bioloģijai un tā tā. Tālāk arī socioloģijai un humanitārām zinātnēm, un vispār par dzīvi var runāt, ja runā un pārunā lielās domas. Un es teicu, tagad mēs esam kursa noslēgumā, un es atkal tā atmetu skatu atpakaļ uz sākumu. Es jums dodu lielās domas, kuras nav piesaistītas konkrēti šaurai nozarei. Piemērs es paņemu. Nu, piemēram, bez piemēram nevar lielās domas dot. Skolā tas vispār ir absurds. Ja pirmā klasē sāks mācīt filozofiskās koncepcijas kādas. Ir jābūt reālai dzīves pieredzē vispirms. Un tad pamazītiņām bērniņš ir jāceļ augšā no atsevišķā uz vispārīgo. Nu, tā ir mana trapece. Nu, cik katrs augstāk par to trapeci var uzrāpties tur... Tas teorētiskais līmenis, nu tas ir, cik viņš grib un var. Grib un var. Ja nevar, bet grib, nekas neiznāks. Ja var un grib, o, tad iznāks. Atkal, mums sistēma teorētiski salic kopā, viss kopsaistībā. Un griežoties pie personības. Pirmkārt, divi vārdi jāatšķir. Un atkal, mūsu noslēguma lekcijās es atgriežos pie tūkstošreiz jau teiktā. Valoda, valoda un vēlreiz valoda. Sarunājāmies latviešu valodā. Jā, ja vajag, mēs varētu runāt vai citās mēlēs. Sinhronu tulkot uzreiz momentā es tā neesmu varbūt gatavs, bet atsevišķi vārdi, protams, man galvā visu laiku ir krievu variants un angļu variants. Un nevar anglicismu pārvilkt no angļu valodas uz latviešu valodu, jo latviešu valodā ir cits vārds tur jālieto. Kompetences vietā, ja pa izglītību runā, ir jāsaka dzīves pieredze. Angļu valodā life experience nekā problēma. Opir žizņi, žizņi ne opir, tam krievu valodā ir tas pats. Kāpēc vajag kompetenci? Arī Krievija, lielā Krievija mokās ar šiem te anglicismiem. A tur ir tik daudz gudru cilvēku. Kāpēc viņi pieļauj to? Nu, nezinu. Bet, nu, mēs mazo zemē, mums, kā saka, noteikti briesmu lietas. Pirmais vārds. Ko nozīmē vārds individs? Es tikai neapcerēšu nākamo individualitāte, individualisms un tā tālāk. Bet es runāju par individu. Individs ir cilvēks bioloģiskajā nozīmē. Savs sugas pārstāvs. Individs. Kas tas ir stiprā vērā savs sugas pārstāvs? Tā ir miesa. no fizioloģiskā viedokļa skatoties, ja, indivīds. Otrs vārds – persona. Latviešu valodā ir putra. Sakiet, vai personai var paspiest roku? Nevar. Bet šī atziņa, ka nevar, nu to es jums tagad tā saku. Edvoda daudzos gadījumos cilvēki, kas runā par personību, personības izaugsmu un tā tālāk, viņi tādu jautājumu uzdod, viņi tā drusiņu apjūk un nevar īsti saprast, kas tam īsti ir. Neviens cilvēks nav personība. Persona, jā. Ikviens cilvēks ir no fizioloģiskā viedokļa indivīds un no tā, ka šis cilvēks ir sabiedrībā dzīvojošs cilvēku vidē, viņš ir persona. Viņš viņa. Un personai ir personība. Piedodiet pa latviešu valodas stundu. Persona, personība. Nu tālāk vēl personīgais īpašums un tā tālāk. Persona. Nejauciet ar vārdu pilsonis. Tur jāskatās, ja viņš ir valstī vēl konkrētā dzīvo, un viņš tur piefiksēts kā persona, kas dzīvo šī valstī. Un ir attiecīgi tur piesaistīts dokumentāli. Jā, tad viņi vēl pa pilsonu arsauc. Redziet, un šiem vārdiem ir, pabeidzot vidusskolu, skaidrā latviešu valodā vajag dot nojēgu, kas ir persona, kas ir indivīds. Nu, un tad vēl tālāk, bet man šodien pēc tos divus. Indivīds un persona. Persona ir cilvēks sabiedrībā. Kurš cilvēks var būt cilvēks ārpus sabiedrības, ārpus cilvēku vidus? Tikai fizioloģiski. Un tas ir kas? Tie ir? Kas ir? Nu tie ir tie maugļi. Tas ir maugurs. Maugurs ir indivīds. Jā. Persona. Nu tur jau tā nelēma. Tā nav persona, tāpēc, ka viņam pietrūc cits cilvēku vidus. Un cilvēku vidē ir personas. Un personām ir īpašības garīgās un fiziskās, bet par personību sauc garīgo īpašību kopumu. Viss. Tagad tērēt laiku, lai pierādītu, nepierādītu šajās tie atziņas, domājiet paši. Un man ir liela priekšrocība, ja skolā kaut kur man jāmeklē vēl dažādi piemēri, un sevišķi mākslinieces nosņotiem cilvēciņiem ir jārada tāds izjūta. Jā, ka tik tiešām, kas ir persona, nu jā, nu tas ir tas sabiedrības daļa pārstāvs. Šeit jūs sapratāt, apgoliet grozās, bet jums viss apkārt, un jūs esat likuši eksāmens un mācījušies pedagoģijas kursos, un tur personība ir tā, ko aiziet un paspiest roku. Vai jūs esat personības kāda no jums? Es nezinu, Andraukuls nav personība. Andraukuls ir persona. Bet man ir garīgo īpašību kopums, un ja viņas viss saņem kopā, tad to sauc par personību. Tā ir mana personība. Un tad ir runa liela personība, maza personība. Tam ir, tam nav tā personība. Un sākās kas? Nu putrs sākās. Ikvienam cilvēkam ir viņam raksturīgā personība, kā personai. Ikvienam cilvēkam. Piedzimstot viens gads, personība, ar ko? Ar tādu dzīves pieredzi, kas ir viengadīgam bērnam. Pēc tam arvien tālāk, personība ir attīstībā, nu neapšaubām. Attīstībā ir arī cilvēks fiziski, bet arī garīgi. Un garīga attīstība tā ir personības attīstība. Garīgo īpašību kopums. Nu, kas ko tu darīsi? Nu, es atkal strīdos ar pastāvošo ikdienas terminoloģiju. Bet, nu, kas man cits atliek, jo es esmu pārliecināts, ka šeit būtu jāievēt skaidrība, un tas mums aiztaupītu dažādās diskusijās, dažādos lēmumu pieņemšanās. Daudz laiku cilvēki īsti nesaprot, pa ko ir runa. Tā, tas viss šeit ir uzrakstīts. To es tātad jau jums esmu pateicis. Un tagad tikai nākamais. Cilvēks ir miesa un gars, runājām. Un šis garīgums izpaušs ar trim vārdiņiem tiek raksturots jūtas, prāts, griba. Nu, jūtas tur tālāk, tas būs izjūtas, kuras paužas emocionāli. Tālāk prāts, tās ir atziņas, tie ir jēdzieni. Nu, jēdziens nāk laukā, nu, jēdzieniskos teikumos un tā tālāk. Un griba ir tā, kas īsteno gan to prātu, gan jūtu dzīvi. Un šie trīs vārdi, jūtas, griba un prāts, Andrankuļa prāta, sastāda personības pamatu. Un, ja tās garīgās īpšķiet, paskatīsimies. Nu kā? Nu, emocionālās puses ir ļoti populāra emocionālā inteliģence. Nu, kāda vēl ir? Nu, racionālā. Bet pašlaik tā racionāla inteliģenta tehnokrātisms, viņš it kā šis te piegājiens drusin cilvēkus daudzs neapmierina. Sevišķi tādas ikdienas patērētājs, viņi negrib sev piepūlēt tādām racionālām domām. Nu, viņiem vajag tikai šo te emocionālu tālēno. Nu, un tad ir visādi dīvaini koncerti, dīvainas visādas izdarības, viņi tikai savas izjūtas apmierina. Bet pilnais komplekts ir prāts, jūtas un griba. Un tāpēc liekam centrā lūk šāru te bildi. Es to bildi tikai tā parādu un dažos vārdos norakstoju, tālāk tur var palasīt sīkāk iekšā. Tur iekšā ir, tā ir personība daudz šķautnaina. Ikviena personība ir daudzveidīga. Bet pamats skatījumi varētu būt trīs. Kāds mans garīgo īpašību kopums ir, kas ir saistīts ar izjūtām, ar manu jūtu dzīvi, tur būs īpašības kaut kāds manas. Personīgās īpašības, tās, kas veido manu personību. Tur būs tā emocionālā inteliģence, arī šie te nu, jaunvārdi, kas tur ir. Nu, tur ir atkal strīdās, kas ir inteliģents vēl, nu, tur ir liela tādi. Bet tie visi ir tādi vārdi, kas pie mums ir ienākuši, un dažreiz tiešām mēs paņemām visu no angļu valodas, un ko tas viss nozīmē, nu, paši īsti nezinām. Tālāk. Un tur ir tā griba īsteno, jūtas iedvesmā, prāts pamato. Tas ir personības kodols. Bet tas ir viet kopā to, ko es pa cilvēkiem mēģināju stāstīt. Tā personība jau lūk ir šīs te trīs aspektos. Griba spēks ir, nav. Kā var cilvēku raksturot? Kā viņam ar to prātu sastāv? Un man liekas, ka tad, kad cilvēki iet uz vēlēšanām, lai viņi ievēlētu pat deputātu, viņam vajadzētu nolikt eksāmenu, vai vismaz viņam iesniedz, es tik nezinu, kas uzrakstīs viņa raksturojumu, viņa personības raksturojumu. Kāds ir šis cilvēks no jūtas pasaules viedokļa? Kāds ir viņš gribas spēks, kas viņu tur vada? Un otrs, cik viņam tā prāta ir. Un ja tauts raksturojums būtu, tad varētu tālāk domāt, vai viņi var vēlēt pa deputātu, jo no viņa, kā vadītāja, vai kas rakstīs likumus veidos, kas balsos, taču būs atkarīgs, kā mēs dzīvosim. Mīļie draugi, tas ir katram skolotājiem atrāds eksāmens faktiski jānoliek. Kāda ir jūta pasauli? Es noteikti mēģinātu kaut kā iztaustīt. Vai tu mīli dzīvi un cilvēkus? Vai tu mīli dzīvi un cilvēkus? Tu jūti? Kā tu izjūti? Tev patīk pasauli, jo mīlestība ir augstākā pakāpe. Tev patīk pasauli. Tev patīk dzīvot pasaulē. Ja tev nepatīk, te es tev savā skolā trapu skolotē neņemu. Ko te man tu tur stāstīs? Tur Oma likuma mācīs bērniem tikai. Nē, nu ja tu nemīli Oma likumu, nemīli to Oma likumu dzīvē, kas tu būs pa skolotē? Un otrs ir, neapšaubām, kā cilvēku mīlestība. Nemīli bērnus. Un te nu ir diezgan trapi. Nu jā, nu liksim to mierā. Pašam savi bērni, un tad kaimiņi bērni, un skolas bērni. Nu tās ir jau sarežģītāks tēmas. Neiesim iekšā. Bet bērni neatkarīgi, vai tas ir pašam savs, vai tas ir skolas bērns. Nu, bērni ir jāmīl. Un ja dzīvi mīl un bērnus mīl, tad šādu cilvēku var no... Šī viedokļa laist skolā pa skolotāju. Nu, laist viņam gatavoties. Tā, durem, prāts griba jūtas. Tā, un tagad tikai trīs īpašība grupas. Tikai trīs, jūs jau izlasījāt. Kādas ir tavas spējas? Man jānoraksturo, ko tu spēji? Un, mīļie draugi, tā valodas gramatika ir vienkārša. Lai es noraksturotu jūsu spējas, es noskaidroju divas lietas. Ko jūs gribat? Un ko jūs varat? Ja spējīgs cilvēks ir, kurš grib un var. Ja tikai var, viņš nebūs spējīgs. Viņš nav spējīgs cilvēks, viņš ir varošs tikai. Viņš varošs, jā, bet nespējīgs. Jūs jūtāt atkal no riebīgo atkal terminoloģijas lietas. Vārds un vārda nozīmes. Tātad es esmu varošs, bet nespējīgs. Ar varēšanu par maz. Ja es gribu, es esmu gribus, es gribu. Bet tikai tu gribi. Atkal, tu esi nespējīgs. Tu esi gribus, tu esi gribošs. Bet tu nespējīgs. Paliec gribošs. Oh, bet ja tu esi gribošs un varošs, tad tu esi spējīgs. Pēc acīm redzēju, jūs visu to tā noklausījāties, jā. Uzreiz man pretī runāt ir gandrīz neiespējami, bet vai tā ir jūsu tāda, ja var domgait, tas ir jūsu pašu ziņā. Tikai, lai dzīvē kaut ko virzītu uz priekšu un sasniegt un tā, man liekas, ka šīs te atziņas nu, ir jāņem vērā. Un tad dzīvē veiksies. Gribi? Vari? Oh, tad tu esi spējīgs. Un neprasi no citiem cilvēkiem to, ko viņi nespēj, un neķeries pats klāt pie darbiem, kurus tu pats nespēji. Esiet, cik tālujoši seks ir. Nu tā taču dzīve. Savas spējas apzināties, un ne tikai savas, bet arī citu cilvēku spējas. Labi, bet tas ir personības raksturojums. Viņš ir spējīgs vai nespējīgs šis cilvēks. Tā ir personība. Kur tās spējas rodās? Ka piedzime bija spējas tādas, paaugās spējas bija jau attīstītas. Personības attīstība. Šinī te rakursā, spēju attīstības rakursā. Labi, raksturs. Jūs izlasiet. Raksturs ir paradumu kopums. Vārdi ir paradumi. Kas ir paradumi? Vai piezimst ar paradumiem? Nepiezimst. Paradumi veidojas. Un mēs paši zinām, ir labi paradumi, nelabi paradumi, paradums smēķēt. Paradums vēl tāds, 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 tāds. Un tas ir ļoti bieži vien kopā, tas paradums kopā ar fizioloģisko pusi arī, kad organisms sāk jau tev prasīt kaut ko tādu, ja? Tu jābūt ļoti uzmanīgiem, jo cilvēks ir miesa un garš. Jūs jūtat viesiet, jūs esat cilvēku meistari. Psiholoģijas.
Jūs vajag atrāt, kas ir tas, kas
iedzimst?
Iedzimst? Cilvēks piedzimst.
Cilvēks piedzimst pirmkārt ar miesu un visām sistēmām, kas viņām ir neapšaubāmi, un ir kaut kur nelielas programmiņas, pēļņās es saku, ko dabas mācija mums tur ieliek. Tā ir datu apstrāde. Es redzu kaut ko, es dzirdu kaut ko, es salīdzu, ir kaut kas tās, ko mums dabas mācija jau ieliek. Un tas ir tie, to es sauc par dabas dotumiem. Un šie dotumi jautājums, vai viņi attīstīsies tālāk, vai neattīstīsies, kuri attīstīsies. Bet tie, daži, bet tie dotumi arī ir dažādi no dabas. Un tur ir, nu, tur ir ģenētiskās nelaimītas, arī nelaimītas, vai ne? Bet, nu, pamatā, tur ir daudz, daudz laimītas arī, un to gan mūsu dabas mātī jāliek. Un mūžīgais strīds, kas ir no sociālās vidas atkarīgs, un kas ir iedzimts gan no tā, gan no tā. Nevis tikai viss ir iedzimts, starp citu, amerikāņiem tas bija tā ļoti izteicis Amerikas psiholoģijā. Viss ir iedzimts. Nu, tā mašinistiska pieeja. Un otrs bija, visu sabiedrība veidoja, tas bija atkal nu šeit padomju pusē. Visu sabiedrība izveidos, ja? Nu, minē, cilvēki ir kopā jāskatās. Ir iedzimtais un ir tas, kas nāk no sabiedrības. Un jūs jau ļoti labi zināt, ka ģenētika nedod viennozīmīgus norādes, ka būs tā, 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 tā. Būs tā, kā, nu, kā tā neattiecīgi ārējā vidē viss varēs attīstīties. Bet tā ir viss sistēma teorija. Ir sistēma, un sistēmas īpašības ir atkarīgs no ārējās vidas un iekšējās vidas piedarbības. Nu, viss. Viss. Ecēt, cik man viegli ir visu laiku pavilties atpakaļ uz vispārīgu atziņu. Un pateikt, lūk, šis te gadījums, kur atkal tā vispārīga atziņa, nu, tā tur, kā saka, aiziet. Tur, kur viņai jāiet. Tā, nu, lūk. Raksturs cilvēku paradumu kopums, kur ik viens paradums nozīmē dzīves gaitā izvedošos noturīgu un iepriekš paredzamu. Jo, ja es zinu paradumus cilvēku, paradumi ir noturīgs kaut kas. Un paredzams. Nu, es zinu, ka tagad šī lekcija beigsies un grietiņi, kā saka, es izskies ārā un izvilks cigaretes vai ne, un uzelpos normāli. Jo viņai ir paradums uzsmēķēt. Un tas ir prognozējums. Labi, neiesim iekšā sīkāk, kas ir paradums, kas nav, piemērs bija, jūs smaidat, bet tas rāda, tas ir, bet tās ir cilvēki īpašības, un visi paradumi kopā ir tas, ko sauc par raksturu, un raksturs veidojas dzīves gaitā, spējas attīstās arī, un raksturs kā paradumu kopums arī attīstās, un viņi jau neziet, cik viss vienkārši, savās visus paradumus kopā, maisā iekšā, šiltvirsu paradumi, Ar paradumiem nepiedzimst, paradumu pamatā veidojās uz, jā, šīs iedzimtības un apkārtējās vidas iedarbības pamata. Vai no sliktiem paradumiem var tikt vaļā? Var. Bet grūti, daudz grūtāk ir. Daudz grūtāk. No smēķēšanas, nu, tas varbūt ir visvieglākais, ko var izdarīt, no dzeršanas tas ir daudz, daudz grūtāk, un no narkotikām tikt vaļā. Nu, saprotiet, tas jau ir ļoti, ļoti, ļoti dažreiz pat jau neiespējami. Un trešais variants – vērtību orientācija. Cilvēki paraud vērtību ir ideāla sistēma. Un ja es jums arī drusiņ te pirms lekcijas runāju par šo mūsu cienīmo psihologu vienu, ja? Nu, audio ierakstā nesaukšu vārdā. Tad jautājums par ideāliem. Un tagad postmodernismā ideāli zūd, grūst. Nav ideāli, nevajag ideāls un tā. Nu, mīļie cilvēki, ideāli dod virzību mūsu dzīvei, bez ideāliem nevar. Bet es tā domāju, ka ideāli gan neiedzimst arī. Tie ideāli rodās tās attieksmes, vērtība orientācija tā ir. Un tie ideāli tie ir tie, kas iedod to mugurkau vērtību sistēmai. Un te jāvienojas, kas ir ideāls vīrs, kas ir ideāls vīrietis, jo vīrs ir tikai vīrietis asvišķā skatījumā. Sieviete ir sieviete, sieviete, bet sieva tā ir tikai tā sieviete, nu, tādā skatījumā, nu, kā sieva. Nu, ja tagad vairs laulības nebūs, ģimenes nekā viss nebūs, nu, tad laikam tik tiešām, tā būs tikai vīrieši un sievietes. Nu, un tad tur viss notiks tā uz gadījumu, kā saka, tā uz dolo kaut kas attīstīsies. Kādu brīdi jau var, kādā zemē, kādā salā, kādā nelielā grupā. Jūs ziniet, ir jau tādas interesantas grupas arī, nu man nemāk nekas prātā, kā saka, nu, seksa padarīšanas. Grupa veids seksa, piemēram. Nu, ir tāds cilvēks sanāk kopā, vai ne? Nu, viņi tur ņemās, ņemās, nu tā kā viņi ņemās, nu. Bet vai tad tāpēc vajag mums lielu globālu grupu veidu seksu? Diez vai? Nu, bet ja tur tāda grupiņa ir, nu, ko, nu, tā tu, kā tu nepadarīsi? Piedodies, paņēma akal, bet piedod, nu, pat jau šādi piemēri, nu, viņi ir jāsauc vārdā. Tie vairs nav kaut kādi izņēmumi. Šie piemēri nāk tādā uzbrūkošā stilā. Un ja nebūs ideālu vairs, kas tad būs? Būs ļoti dīvaina dzīve. Dzīve bez ideāliem. Un ja nav ideāli, tad vērtēšana vairs nevar strādāt, jo vērtēšana ir salīdzināšana ar ideālu. Un ja nav vērtēšana, tad kur ir vērtības? Vispār šis iedziens pazūd. Viss jau notiek. Viss jau notiek. Kaut kas jau notiek. Tam cilvēkam iekšā ir instinkti. Tie trīs instinkti barošanās, pašaizsardzības un vairošanās, tie instinkti jau to cilvēku noturēs. Cilvēka līmenī. Nu, vismaz tāda mūsdiena attīstīt cilvēka līmenī, jā, nu noteikti nē. Bet, nu, kā būs, tā būs. Dzīvosim, redzēsim. Tā. Gribas veidošana, viss. O, un tagad ir, te tālāk to mierīgi izlasat, bet bauda un apmierinājums, atceraties, procesā mēs baudam, ko? Pirmoreiz mēs baudam, mēs izvirzam jautājumu par to, vai tas ir vērts to darīt, pirmā vērtēšana. Un bauda ir, vai mēs tiecamies uz mērķi? Baudam. Tā ir vadības operācija, baudīšana. Un tad, kad kaut kas ir sasniegts, nu tad mums ir apmierinājums, un mēs atkal vērtējam. Bauda un apmierinājums. Un šeit tagad divas lietas, ko es jums ierosinu. Pozitīvs, negatīvs. Kas ir pozitīva bauda? Tā ir tā pozitīva bauda, ir individuāla tava bauda. Tāpat nav personīgi tāda īsti, bet individuāli. Man ir bauda, kāda bauda, forša aliņš. Un, ģeniģi izskatās forša filma, man personīgi, pašam. Tā ir individuāli. Pozitīva bauda. Man blakus cilvēkiem? Nē. Kāda ir sabiedrības attieksme pret šo baudu? Nu, labi, ja tev te vienam garšo tās alus, bet tā mēr viņš dzer, vai ne? Nu, labi, nu, viens cilvēks, nu, lai viņš ir dzer to aliņu, vai ne? Bet ja viņš grib, ka visi dzer alu un visiem ir pozitīva bauda, man ir pozitīva, es gribu, lai tev arī pozitīva. Pozitīvs, negatīvs, es negatīvs būs tas, kas saka, ka nē, man alu nevajag. Tā ir pozitīvs, negatīvs no individuālā skatījuma. Tā, nu ne. Un tagad ir tas labs vērtējums un slikts. Jo gan bauda, gan apmierinājums, mēs varam teikt, pozitīvs, negatīvs, bet tas ir individuāls vērtējums, pašvērtējums. Un mums būs pašvērtējums 11. janvārī. Pašvērtējums, kāds? Aha, jauki. Un tad būs otrs rētējums. Labs vai slikts? Droši vien, ka visi teiks pozitīvi, pa sevi. Nu, kā tu sevi? Kas tas labējas, ja ne pats sevi? Jā. Un tad tā saka, un tad mēs izspēlēsim šo te otru vērtēšanu, to apmierinājumu vērtēšanu. Apmierinājums un bauda var būt labs un slikts. Un tas ir jau kolektīvais sabiedrības vērtējums. Un man tā var būt pozitīva bauda un pozitīvs apmierinājums. Es taču beigās, nu kaut ko tur izdarīju. Bet, ne, nu kaut ko es nesaucu konkrēti. Nu, es taču beigās tomēr šo cilvēku nožmiecu. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka, nu, vajadzēja man to darīt, tas ir mans mērķis, mans uzdevums, kā saka, viņš tur tāds un šitāds. Pirmēr, es paņemu ārkārtīgi, nu, šausmīgi piemēru. Bet neapšaubām no sabiedrības viedokļa, ka sākās ties un vispārējais, nu, tur ar to savu pozitīvo baudu, vai ne, tu esi izdarījis sliktu darbu, redziet. Un te ir, attiecīgi, individuālais un kolektīvais, kas aiziet kopā. Un šī te trapecē, pirms ne trapecē, bet matricā, tur gan šausmīgi vajadzētu orientēties labi. Un nejaukt. Te vispār tādas kārtības īstas nav. Pozitīvs, negatīvs, tas ir runāja. Man patīk šī meitene. Nu, dieni. Jānis saka, viņš saka, tā meitene, nē, man patīk tā meitene. Nu, kad mēs ar Jānis un Pēteru strīdēties? Nu, nē taču. Bet lai mēs sabiedrībā spriestu, bet tad būs citi kritērija. Sabiedrība izvēr citus kritērijas. Un viņi teiks, nē, šitās nav labas meitenes. Jeb arī tās otrādi. Viņas ir labs no sabiedrības skatījuma. Un kas sabiedrības vērtējumu taisa? Tur nāks tiesu vara, tur nāks likumdošanas, kas uzstāda vērtības, sabiedrības vērtības. Un tad arī jautājums ir individuālās personīgās vērtības un sabiedrības vērtības. Jūs jūtat, kā tagad tas viss ir lielā ķīselī sagājis. Katrs nākot, man vajag to es, pārspīlēts es. Mūsu noslēguma lekcijā, kas būs, ko es ātri pārstīšu tikai šodien bildes, tur būs altruisms un egoisms, divas galējības. Es tikai ego. Nē, viss atdošu bērniem, viss es jau neko. Nu, divas galējības. Tas nav normāls cilvēks. Bet kurā brīdī tev vajag to ego akcentēt? Jo pietrūkst pašlaik ego. Tu sāc zaudēt sevi. Nu, ļoti pareizi, bišķiņ padomā par ego. Mīli pats, kā tur bija, mīlēt sevi, katrs pats sevi un ar to viss pārējos un tā viss. Tad tas ir Bībeles budrības. Tikai es nerunāju, es necitēju nevienu no tiem svētiem rakstiem, bet tas viss tur tā būtība ir ierakstīti jau. Sevi taču vajag mīlēt un cienīt un turēt. Es. Nu, kas ir cilvēks bez ego? Bet ja tas ego ir padaudz, tad kas padaudz, tas paskādi. Un ar to kolektīvismu ir tas pats. Kolektīvismu vārdā, bet cilvēkam var, viņa smadzenes var izskalot tā, lai tur būtu ego, var pēc tam izskalot, ka tur ir tikai tas kolektīvais, nu normālais cilvēks, viņš tā skatās, kurā brīdī nu, ir jāatrod šis te kopsaistības. Pa dzīves ceļu, nevis pa grāviem jāiet, bet jāiet ir pa dzīves ceļu, kur dažbrīd ir ego, dažbrīd ir pozitīvais, negatīvais, ir labs, nelabs, pozitīvs, negatīvs, šādi īpašī vērtējumi nosaka, cilvēku darbības. Vērosim, kā cilvēks, ko viņš dara, un lai darītu, viss tas, ko mēs lekciju kurš sarunājām. Kas tik tur viss nav? Izziņa, apdoma, rīcība, redziet. Prāts, jūtas, griba. Tas viss ir tas, kas veido šo cilvēku darbību. Un pēc šīs cilvēku darbības fakat mēs novērojam un pasakam. Šeit ir personība tāda un tāda. Raksturojumu uztaisam. Tad arī mēs ļoti izvēramies dot personām raksturojums. Tas ir biznesa noslēpums. Un no biznesa tas noslēpums aiziet arī uz cilvēku. Visi jūt, ka tas gan ir liels maita. Bet tas gan ir baigi foršs cilvēks. Bet tā arī tas paliek kaut kādā tādā zemā līmenī visties spriedumi. Tā, nu, te mēs laikam tad esam. Nu, šo te, mīļās meitenes un Uldi, izlasiet mierīgi paši, te pa mīlestību runāts. Nu, pa mīlestību mēs drusku runājām pirms lekcijas, nu, tādā citā variantā. Gribēsim augstāko cilvēcisko baudu un apmienam. Augstākā cilvēciskā bauda ikvienā cilvēkdarbībā, arī tad, kad jūs braucat ar savu auto. Augstākā bauda ir mīlestība. Kā es mīlu savu auto? kā lietu, vai kā es mīlu braukt ar auto kā procesu. Nu, kolosāli, nu es tā mīlu to. Tā ir mīlestība. Nu, un, protams, es jums to mēs stāstīju toreiz skolā, bērniem, desmitiem klasniekiem, protams, viņiem tas vārds un sevišķi no angļu valodas, to make love un tā tālāk, es tā visu tālāk ir piešūs klāt seks, un, nu, visi ir sakropļots galīgi. Mīlestība ir ārkārtīgi plašs vārds, un te tālāk es paraksturoju, kādas ir attiecības vīrietim un sievietei, un arī tā mīlestība tūlīt paskatīsimies. Bet te vārdi jau parādās neatkarīgi, vai tas ir vīrietis un sieviete. Augstākais vispār cilvēks apmērams ir laime. Laime, mīlestība, tas jau ir jūtas. Zināt, ne tā, neviens tā nerunās īpaši, un nevajag mērīt to laimu un mīlestību tur ar mērlīneālu. Un ja mēs gribam izglītībā visu mērīt, jums ir kursa studija, kursa tagad izglītības zinātne, kur it kā vajag mērīt. To, ko var mērīt, to vajag mērīt, bet piedošana nevajag censties pa varas makti. Visu sākt mērīt. Ir daudz kas, kas nav mērāms. Tas ir labi. Cik labi? Nu, tas ir labi. Var jau gradēt, cik labi, ļoti labi, nelabi un tā. Bet, sap, kvalitatīvie, kvantitatīvie mērījumi. Man kolēģi šur tur aizraujās ar kvantitatīvajiem mērījumiem. Viņi ir meistari šī ziņā, cepurnost, bet nevar pakļaut kvantitatīvajam visu arī kvalitatīvo. Tā. Mīlestība, kā īpaši jūtas, apliecina īpaši attieksmi ceļā uz kādas noteikts vajadzības apmierinājumu. Mīļie cilvēki, traks var palikt, bet es jūs esmu sagatavojis. Es jums runāju par cilvēku darbību. Cilvēka darbība ir vēsta uz vajadzības apmierinājumu. Un ja nu tādī vajadzības apmierināšanas procesā jums ļoti labi veicas, process ir, augstākā mērā jūs apmierināt, tad jūs kliedzat, es mīlu šo, nu, suni kaķi procesu. Un beigās, vai, lekcija galā, paldies Dievam, process beidzies, es esmu laimīgs, vai otrād nelaimīgs, vai nu kaut kas pa vidā. Nu, lūk, mīlestība, tās ir īpašas jūtas, kas raksturo augstāko baudu mērķtiecīgu cilvēkdarbību izpildē. Oh, man ir šarmaļi pa kauliem, ka man jāiet pie izteikti humanitāriem cilvēkiem. Pārsvarā tās ir bezgal jaukas mīļas meitenes. Un šika racionāli jārunā par mīlestību. Bet to taču var arī racionāli dalīt. Tā nav tik emocionālā inteliģence. Kur īpaši, ne, no tās, jā, no tās ir tāds, nu, tad forša jušana. Forša jušana. Nē. Ja jums veicās mērķtiecīgā darbībā, nu, tad var uzskatīt, ka tas darbīja šeit ar mīlestību. Tās ir īpaši jūtas. Bezmērķīga dzīve nav mīlestība, jo bez mērķa nav cilvēku darbības apzinātas. Redziet? Un tagad postmodernismā mums tie mērķi tiek novākti, ideāli tiek apšaubīti un kritizēti, kritiskā domāšana šķērsā variantā. Nu, tad brīnamies, kad nu mums iet tā, kā mums iet. Cilvēkiem vajag un vairums no viņiem grib augstvērtīgu darbu un ģimeni, jo tikai darbu un ģimenes dzīvi kopsaistībā sniedz augstāko cilvēcisko dzīves baudumu apmienam. To teikumu lasiet, skatiet un domājiet līdz. Es pacentos tos vārdus, paskaidrot, ko tas nozīmē. Darbs un ģimene. Bet šobrīd bez darbs, bez ģimene. Parādās šādi te arī melni mākonīši, kur zilās debes fona, ne tikai baltie. Vīrietis un sievietes partneru attiecības kopdzīvē mīlēt un būt mīlētam nozīmē būt appusēji vajadzīgiem. Un tas, ko mēs pārnājam pirms šīs lekcijas, pa ģimenēm, pa ģimeņu šķiršanos un tā. Ja tā vajadzība it kā bija, it kā nebija, un ja viņa bija, un pēc tam vairs nav, tur ir atslēga, un lūk šeit ir psiholoģi konsultanti. Te ir tas jautājums risinājums, kur meklēt. Ja parokās dziļāk, kāpēc ģimene izšķīrās, vai kāpēc viņa izveidojās, kāda vajadzība cilvēkus tuvināja, un viņa aizgāja, nu, pie altara, vai zimsraksta nodaļa, vai kaut kur, ja neaizgāja nekur. Un tad atkal jāšķirkās, lai viņa vienkārši nodarbojas ar seksu, lai iegūtu orgasmu, labu, kā saka, tādu izjūtu. Pēc smaga darba tagad jau iesaka, kā saka, vajag aiziet un bišķiņ ar seksu panodarboties, atpūsties. Nu, dieni. Bet tas jau ir pavisam kaut kas cits. Un atkal jādomā līdz, ko vārdi nozīmē, kas no tā visa seko. Mīlestība ir tad, ja savstarpējas vajadzības apmienāšanas procesā ir augstākā mērā īstenojas saskaņa. Un ja nav saskaņš ar to te vīrieti un sievieti, un ja viņi ir laulāti, nu tad ir no visas tā izjošās problēmas. Un visas iepriekšējās, ko mēs runājam, tā teorija, sistēma teorija, viņa šeit strādā. Viņa šeit strādā. Saliekot pa plauktiņiem, arī šīs ļoti emocionāli tēlēnās jūtu pasaules raksturojums. Vīrietis kopdzīvē vairāk tiecas pēc laimes rezultāta, sievietes varbūt vairāk gribas mīlestību procesu. Nu, tie ir tādi, es teiktu, nezinātniski, jo, nu, kur tur pamatos izskaitīs. Un tur var taisīt kvantitatīvos pētījums un uztaisīt statistiku un pierādīt, nu, ka šī kopā, kas tika aptaujāt, vairums sievietes balso pa mīlestību, vairums vīriešu balso pa laimi. Bet es pieļauju varbūt arī citas situācijas. Redziet, smaidiet, domājiet, un jūs varētu būt vienbrīd tā kā vīrietis justies, varbūt vai pa vīrieti pārtaisīties tad. Ja bakal zēns saka, nu es tā domāju vairāk tā, nu tad pārtaisies pa sievieti. Un pašlaik viss tās idejas ir gaisā. Un tiek darītas, īstenotas. Un kas nojūdzās šeit visvairāk? Zinātnieki daudz mazāk, bet mākslinieki nojūdzās. Jo paskatieties, visi tie, kas ir pārtaisījušies un visāds jokstais, tie ir mākslinieki, tie jūtu tipa cilvēki. Viņš saka, es jūtos tā kā sievieti, nu tad es eju pa sievieti tagad. Es tā kā jūtos, vai man tā liekas, ka es tā jūtos. Un tie ir dziļie psiholoģijas noslēpumi. Kas tu esi? Kā tu jūties? Kā tev prāts strādā? Kādās kombinācijās ir prāts, jūtas un griba tevī? Un tas, redziet, es noslēdzu tagad šo te personības sistēmisko skatījumu. Es atkal parādīju atsevišķās daļas, bet es centos darīt sistēmiski to. Kopsaistību. Bet kopsaistību uzliek man uzreiz prasības. Man ir precīzi jāpasaka, tas ir tas, tas ir tas, tas ir tas. Un tad es to visu ņem kopā. Ja es tā vienkārši kaut ko uz rīņķu un apkārt, nu nekas lādā nesanāk. Tā. Dots devējam atdots, nu to es nekomentēju. Tie ir slavenie izteicieni, tā ir cilvēka attiecības, tie ir līdzsvarota personība, nesautīgums jeb autorisms svaru kausos, un egoisms jeb saptīgums otrā svaru kausā. Nu un tad dzīvē, nu tā mēs ejam pa to dzīvi. Ir situācijas, kad mums ir jādemonstrē un jābūt nesautīgiem, ko mēs arī darām, bet ir situācijas arī, ka mēs esam savtīgi un jābūt savtīgi. Un katrā konkrētā situācijā tas līdzsvars ir tāds, kāds ne viņš ir. Kolektīvās intereses, vajadzības, sniedz bauda apmierinājumu, un bauda apmierinājumu sniedz arī individuālās intereses vajadzības. Novēlēsim mums visiem veiksmi, katram savas līdzsvarotas personības veidošanā un līdzsvarotas sabiedrības apziņas attīstībā. Tātad vēlēsim visu to labāko katrs sev, un saviem tuvākiem, nu tā ir mūsu sabiedrībai, kurā mēs dzīvojam. Un otrs ir, katram savas līdzsvarotas un ilgspējīgas personīgās, kā arī sabiedrības lokālās globālās dzīves, sistēmiskā veidošanā un dzīvošanā, lai mūs veicās. Tie vārdiņi, visi, kas tur ir salikti, visiem vārdiņiem ir segums. Riebīgs segums. Tas, pa to man literatūras skolu ieliktu divi, jo tie teikumi neskandi. Tur nav dzeļa nekāda īpaša, bet formāli salikt kopā tās atziņas. Un pašās beigās tos anglicismus, pa viņiem runājot, latvieši nav ieviesuši vēl vārdu anglicismu sustainable. No, tā gan ir sustainable dzīve. Nu, es neesmu dzirdējis, ka tā runā, paldies Dievam, ka vēl tā nerunā. Bet, ko nozīmē sustainable latviski? Tas nozīmē līdzsvarota, ilgspējīga attīstība dzīve un tā tālāk. Divi vārdi latviešu valodā ir vajadzīgi, lai paskaidrotu to, ko nozīmē anglodā sustainable. Latviešu valodā es nezinu vēl, sustainable tūkojumu, bet tā jēga ir divi vārdi. Līdzsvarotība un ilgspējīga. Tas nozīmē nobraukt pa ceļu līdzsvarot, ir rusiņi pa labi, rusiņi pa kreisi. Tas ir līdzsvarot šoferis, līdzsvarots braucējs. Nelīdzsvarotās braucējs ir tāds. Brr, iebrauc vienā grāvī, viņi izvēl kārā, kad viņš brauc, atkal otrā grāvī, nu, dzīve jau uz priekšu etalāgā netiek. Visi citi senīgi ir aizbraukuši, a tu tur no viena grāvī otrā grāvī. Un neviens nav, kas lauk no grāvi ārā, no tad tur tā arī, kā saka, savu dzīvi beidzami grāvi. Nu, redziet, ar to mēs esam ar grāviem un novēlējumu nebraukāt pa grāviem, nenonāt grāvī gan ar savu dzīvi, gan veidojot sabiedrības dzīvi. Nu, mēs nobeidzam šo te tēmu pa personību. Runāt par daudz un dikti vēl, bet pietiek.